Hernaniko Ibaiondo industrialde honetan sustraituta dagoen Erken egiten dituzue tailer ibiltariak, Jose Miguel Irurtzun, atxaldeon.
Atxaldeon.
Arratxaldeon zuri ere, Xavier Cristobal.
Atxaldeon.
Erkeko sortzailetako bizarete, bazkideak.
Bai, oida, lau geha eta gaur hemen bi sortatu geha.
Laukurpileko tailer gintzan aritzen zarete, zuek azkenengo 25 urtean, mende erdi betetzera zoazte.
Bai. Suertez, tokatu zitzaigun inork egiten ez zuena egiten astea, eta nolabait horrek ere puntu bat sortu zigun barruan zanez, gugera hornekoak, ondo egiten dugu, eta jarraitu nahi dugu honetan, ez? Guk asmatu dugu merkatu hau, eta jarraitu nahi dugu ba, garaitzen, eta oraindik ez dakigu nun bukatzen den garaipen hori.
Baina, zer aurreikusi zenuten?
Hasi ginean burdindegi baten komertzial bezala lan egiten eta
han ezagutu zenuten elkar, beste enpresa.
Han ezagutu ginean elkar eta han ezagutu genuen ba soluzio hauek eta horrela eta bueno, ba gero enpresa hori Madrilera joan naizun eta juntzan eta hemen gelditu ginean eta gure proiektua aurrera atera genuen elkarrekin.
Soluzio batzuk aurrikusi zenituzten, baina ze arazorentzat?
Bai, ze gertatzen den, furgoneta ekipatua behar duenak badaki behar duela. Guk ez genion karretilak konpontzen dituen enpresa batei esan ekipatuta behar zuela bere furgoneta. Beraile bazeukaten ja. Orduan, bazeuden zenbat jende, bai kanpotik ekartzen ari ziala soluzio hauek, eta beraientzako gu hemen egotea, bazan pixkat dena asko zera erresago egitea.
Ara furgoneta dat, ez da izango zuek atondutakoa.
ez da, ez zailo, bueno, gauza bat igual bai, baino ez, prinsipioz ez.
Zerbaiten mila dator.
Horratzen daukan rampa hori ere gu jarri izaten dugu, baino ez dut uste hau gurea denik.
Moztu indizut, Jose Miguel.
Zuk ez diozu beharra sortzen inorrei, beharra bazeukaten. Zuk erakusten diezu beharra hori nola zuk konpondu dezakezun arrexago. Edo politago.
Ziren esaten genuen, gure kompetentzia handiena ez ezagutzea ba, soluzio daudela da. Jendeak ez du eskatzen, ziren ez dakite ba, badagola enpresa bat profesionaltasunarekin diseinu bat egingo du zure gauzak ondo eramateko, segurtasunarekin, gauzak ez galtzeko, orduan hor, gauza kontzeptu asko ere sartzen dira jokuan, ez? Ofizina batean, inork ez du galdetzen zergaitik ez daukazu ordenagailua maila eta aulkia, ez? Ba, furgonetan ere gauzak ondo eraman behar dituzu.
Hernaniko industrialde honetan hitzordua egin genuenean, pentsatu nuen kanpotik tankera hartuko niola, ba furgoneta dezente izango ditu segurazki lantegi horrek aurrekaldean, baina ez da horregatik nabarmentzen. Hemen ez dituzue prestatzen furgonetak?
Furgoneta batzuk prestatzen dira hemen, baina gure asmoa hasieratik izan zen soluzioak ematea enpresa batei. Baina enpresa batei ez dizu soluzioak ematen banaka-banaka. Enpresa batek 25 furgoneta ekipatu nahi ditunean ezin diozu esan ekipatuko dituzula bi furgoneta astean, zera pasako duzu urte erdia 25 furgoneta egiten. Eta gure asmoa hori etzenez, ba segituan konturatu ginean montajea alde batetik guk egin dezakela, zera badakigu gure mobiliak montatzen eta montatzen ditugu, baina bestaldetik azkartasunare eman berdiozu klientei eta ordun horreoten dira zentro logistikoak deitzen dianak, furgonetak adibidez Renaultek saltzen ditun furgoneta guztiak Espainia mailan Valladoliden ukitzen zituen hasiera batean. Ordun Valladoliden badago zentro logistiko bat eta han jendea dago, bai bola jartzen, aire girotuak edo kotxeak berrituzten gauzak eta beraiek ere guretzako ekipatzen dute.
Zuek beraz harreman zuzena duzue kotxe enpresekin.
Kotxe enpresekin, kontzesionarekin, zentro logistikoekin, rentineko enpresekin, bankuekin, Espainiako Industria Ministerioarekin, mundu guztiarekin.
Bai, baina nor da zuen bezeroa? Zuen gara nor dator?
Furgoneta erosiduna, furgoneta flota bat daukana, konteneroa, elektrizista, guzti hauek, gero energia enpresak oso importantea dira guretzat, Iberdrola eta Endesa eta hauek, telekomunikazio ere enpresak, bertara, reparazio bat egiteko jun behar bat duzu, furgoneta bat eraman behar duzu, kotxe tailer bat, orduan, ba, guzti horiek.
Eta zuek orduan, bakoitzari neurriko tailerra jartzen diozu bere furgonetan.
Bai. Neurri standard batzu dauzkagu, baina egin dezakegu neurriko soluzioa eman. Hori bai. Eta, bueno,
furgoneta guztiak irudeko sistema software batean dauzkago irudikatuta, mueble guztiak ere bai, eta orduan jolasten dugu ordenadorian gauzak nola kabitzen dian eta nun dauzkagun arazoak ikusten.
Puzzlea osatu arte.
Puzzlea osatu arte.
Eta hor, hortik... mutilori begira nago, Jose Miguel eta Xavier Barkatu, ze tabla dara maurain torri berria den furgonetara?
Bueno, hemen dikatetzen dira Espainia mailan ekipatzeko material guztiak, eta hori furgoneta baten lurra da. Guk lurrak jartzen ditugu furgonetak babesteko, bai panelatuak ere bai, eta lurroikei eusten diegu mueble guztik. Zoruan lur, zulorik egin gabe.
Egurrezkoa iruditu zai?
Egurrezkoa da, urkia kontratxapatu bat, karrozeri guztetan ezagutzen da, tablero karrozero edo tablez marino dizintzaiona.
Eta importantea, Jose Miguel Sanduna, ez dugu zuloak egiten furgonetan. Orduan alde horretatik garrantzitsua da. Orain vehikulo elektrikoarekin ere bateriak eta pisu handa da. Orduan guk gure montaje guztia pisu ere jartzen dugu eta bertan egiten dugu anklakeak eta dena.
Egune batean bestera bilera bat egin behar izan ezkero dena kendu eta laupareta geratuko lirateke furgonetan.
Oida. Oida. Bai. Osea, mobleak kentzea dira metrika 6ko tornilloak kentzea, lurra kentzen da oso errez. Itube pasagarra da, eta hori, behikulo taller jartzen duen leku hortan berriro jarri behar da, furgoneta normala bihurtu dela, baino geho furgoneta normala da.
Gu gaur ala ere Hernaniko Ibaiondo industrialde honetara etorri gara, erkekoek, furgonetak nola jazten dituzuen ikustera, taller edo lantegi nola bihurtzen dituzuen ikustera, orain txikusi dugu zorua daraman furgoneta bat, auskalo ze erabilera egiteko, hemen barruan, taller barru honetan, pauso batzuk emanez barruan gaudeta, ia, atea ireki irekin da daukazuelako, hemen egongo dira noski beste osagaiak, ez?
Bai, metalezko bai estanterik, bai estruktura mantentzeko eskuadrak edo bastidoreak.
Hemen balda batzuk nabarmen daude.
Bai, hauek dira lateralak, Hernanin bertan egiten ditugu. Subkontratatuta daude, baino hauek guretzako bakarrik egiten daude. Da lateral bat, beste laterala, pola jarriko litzake, eta zulo hauek hemen ikusten dituzuna.
Bai.
Hor. Estanteri horiek jarriko lieteke hemen, eta gainean jartzen dituzu bandejetan dijoazten plastikozko kajak barruan gauzak egitzeko, hortako zu bat muntatuta.
Ah, bai.
Hauek dira kajabik, eta hauek dijoazte estanteri barruan gauzak sartzeko, berezola guzteko edo.
Eta biztan geratzen dira gauzak.
Baina hemen adibidez, hau da kajoia.
Kajoi itxia, egia.
Oida, eta hemen dauzkazu maletak eamateko eta... ibiltzeko eta barruan sartzeko.
Oso garrantzitsua da ere konturatzea mueblea direla furgoneta batean juteko. Eta horrek zer esan nahi du? Arina izan behar duela mueblea.
Bai.
Pisua oso importantea da. Ezin duzu pisu asko sartu behikulan, zeren gasolina eta zure karga nahi desuna jarri ere, ez duzu ja mueblearekin hori jango, ez? Orduan alde batetik hori, pero adibidez kajoia ez da irikiko martxan, noski.
Furgonetea bat irudikatzerakoan, lantegi izan litekena, rampa bat da, lehenengo bururatzen zaidana, batzutan grua ere bai, horrelakoak ere ezarriko dituzue.
Bai, segun zelanak. Garbiketa lanak egiten dituzten enpresek, bai barredorak, bai fregadorak eramaten dituzten enpresa horiek, ibili behar dituzte oso pisutsua dian makinak, eta 1500 kilotaraino iristen dira. Orduan, furgoneta batean hoi sartzeko behar dituzu rampak oso profesionalak.
Eta bada bakarren bat ikaragarrizko gauza pila dago.
Bai.
Zer dago furgoneta badago ala? Ipurdia da bakarrik
hemen ibili dugu feritan eta hori eta bueno, gero mobileak ere jarri eta
hemen dibegiratuta aparkatuta dagoela dirudita.
Bai. Importantea da bezeroak ikustea, erosi berduna edo instalatu berduna benetazko leku batean jarrita, ez?
Bai. Jakina, baina hori ez duzu egur gainean erantziko.
Baitere. Egurra egoten da, zera furgoneta behar du babesa makina horietatik, eta egia da olako rampa jartzen dezunean, egia da orduan zulatu behar dezula ondo, batez ere babestu edo, eutxi behar dalako oso ondo.
Erkeko langile bat hementxe maionen gainean ari da baldaren bat montatzen, ez da?
Bai, egiten ari da, bai.
Zuen tresnak zeintzu dira, kaixo, atxaldeon, eh?
Atxaldeon, xerier. Dira tornillos, datuerka seguridadezkoak, hauek estutzen dianean, materialean sartu iten dira eta atzeak ajuteko zailtasuna da. Orduan ez dira beraiek bakarrik askatzen.
Begira.
Behikuloetan vibrazioak eta daude. Orduan tornilleria ere berezia da.
Zuek beraz, gero arte, Xabier, zenbat sektorekin egiten duzuen lan lehen gaia eskuratzeko?
Ba, proveedore importante ezberdinak igual izango ditugu 25, 30 errez. Badaude rampak, badaude argiak, badaude muebliak, badaude portazkalea lateralak.
Gero ere, segurtasun zerradurak ere, jartzen ari gara asko.
Bai, langilea lanean ari den bitartean, tailerra itxita egonde dira.
Bai, bai.
Eta ilunetan lan egin behar izan ezkero, argiak, jakina.
Hoi da, bai, hemen neguan atxaldeko lauetatik aurrea, ilune oten da. Furgonetan barruan norbaitek lan egin behar baldin badu, edo bakarrik pieza bat bilatzeko ere, argitasun bat behar da, eta hortarako ba, argi bereziak jartzen ditugu. Eta hortan ere badago beste mundu bat. Eta argitasuna behar izaten den bezala, obra publikoan lan egiten duten jendeek, askotan olioak aldatzen eta bukatzen dutenean, denak eskuzekinekin eta ibiltzen dira, eta esaten dute, bueno, ba, jarri jaboia, jarri papera, jarri toalak, eta mesedez, furgonetakin berriro gidatzen hasi baino lehen eskua garbi euki ditzagun, ez? Orduan, ez dakizu, inoiz, ze jarri beharko dezun furgonetan. Edozein jende etorri daiteke, edozein momentutan atetik.
Orduan. Eta datorren horri, zema galdera egiten dizkiozu, eh?
Behar diren guztiak.
Eta izango dira asko, pentsatzen bai, jarrita. Bai.
Hemen bi esaldi dauzkagu, hain dela 25 urte atean jarrita. Batek esaten du, bezeroak furgoneta eramaten dunean, ateak irekitzen ditunean, ezin duela sorpresarik euki. Hori, lehendik jakin behar zuen zer egin behar degenun, eta beste bat, kliente batei ez diogula saltzen behar ez duena. Berdin dio zenbat dirukin etortzen den, guk salduko diogu behar duena edo guk egin dezakeguna. Fontanero baldin bada, dena jarriko diogu fontanero bezala lan egiteko.
Jakin behar dugu pizkat sektorei buruz, beraiek dakite batez ere beraien lana, eta gu badaukagu, badakigu gure produktuan zer eskaini dezakegun, berak ondo jartzeko bere gauzak, ez?
Eta horretarako galdera egokiak egitean datza zuen bai, lanak, eta ikusten dago gurearen antzat dezente duela horretan.
Bai, egia esan aurrena ulertu behar dugu bezeroak zer egiten duen, gugandik zer nahi duen, eta hori dena ulertzen baldin badugu orduan gure beste lanak arrasatia.
Erkek prestatutako zema furgoneta ote dabil kilometroak egiten munduan barrena?
Bai, egiten ari ja gaur egun 4,000 edo 5,000 furgoneta urtero, horrekin zentzen nahi dut, zerbait egiten degula furgoneta horretan. Batzutan, da bakarrik, pisoa jarri eta panela lateraletan, beste batean ba, bakaren bat, eta askotan, ba, mueble hauek, edo rampa, orduan, transformazioa, azken finean, esaten dugu, guk transformatu egiten degula furgoneta barrutikan, ez?
Ba, kilometro asko egin itzazuela, aurrera begira ere, Jose Miguel Irurtzun, Xavier Cristobal, Erkeko sortzaile eta bazkidea biok ere, eskerrik asko gaur, argibide hau guztiak emateagatik.
Mila esker, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei, etortzagatik.